Kaixo eta ongi etorriak irratsaio honetara. Gaur euskara bebiko ikasle batzuk gatoz istorio txiki bat kontatzeko. Espero dugu gustokoa izatea.
Sabino, etorri honea, gaur ospetsuen zeruko ateko giltzak emango dizkizut, eta zuk erabakiko duzu nor sartzen den edo ez.
Ai ama, zer nolako ardura, nola egin dezaket erabiltzeko nor sartzen den. Badakit, ni lurrean ospetsua naizela ikurriña Euskal Herriko ikurra egiatagatik, eta Euskal Kultura bultzatzeagatik. Euskarako azterketa bat egingo dut. Beraz, aukera ona daukat bakarrik euskaldun jende ospetsua sartzeko. Zotz, lehenengoa kopetan, egunon Josemari, eta zu hemen?
Kaixo, Sabino. Azorezen nengoela jatarekin istripu bat izan nuen.
Gau, euskarazko azterketa bat egin behar da, zerua sartzeko.
Ba, lasai, nire aitona etxalarrekoa zen, eta nire garaian Euskal Herriko egoeran parte hartu dut behar izan nuen.
Beno ba, egin esaldi aditz trinkoa erabiliz.
Trinkoa... Espainia ondo doa, Huseinek arma masiboak dauzka.
Oso ondo, orain ala era erabili beste esaldi batean.
Nork esan dizu zuk nire partez gidatzea nahi dudan.
Oso ongi, egia da euskararen eragina barneratu duzula. Aurrera, ongi etorri emakumea, zer pasatu zaizu?
Pertson honenak beti gaztea hiltzen gara. Suduraren ebakuntza ezen ongi atera, kirurgilariak erdizka utzi ninduen, mujeres y hombres y viceversara joateko. Bere lanean baino diru gehiago kobratzen dutela entzunzuelako, eta gainera erantzukintzunik gabe.
Haze pena, justo momentu honetan zure bigarren liburua atera duzu, ezta?
Bai, nik bakarrik idatzi dut, eh? Eta ulertzen, bere izenburua da. Espainiako liburu salduena da gainera, beti bezala.
Bai, noski. Beno, neska, nahikoa da. Orain, azterketa txikia egingo dizut, zerua sartzeko.
Ez doket beldurrik, herriaren printzesa naiz eta.
Mesedez, esaldi batean agintera erabili.
Ah, zer eza, behira. Andreita, oiazkoa jan ezazu.
Oso ongi, orain zailagoa, erabili ezazu deklanabide kasu bat.
Ez dago gauza zaila nietzako. Nik nire alarengatik hilko nuke, hilko nuke.
Ederki, zurentzako zeruen ateak irekita daude, aurrera. Egunon, Jordi. Dakizun bezala, gure hizkuntzaren barruan kasu gramatikal bat dago, a organika, deitzen den. Eta askotan ikasleek ez dakite a organika den edo ez. Ipini adibide bat a organika dekin, mesedez.
Organika, organika, barbakoa, 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 barbakoa.
Oso ondo, Jordi, gainera atxizkikoa erabili duzu. Atxizki celebre dena gure hizkuntzan. Orain, zuk esan behar didazu erlatibosko perpaus bat, baina kontuz. Batxuetan ikasleek ena eta ela atxizkiak nahazten dituzte.
Zer izango da beltza nahi duena? Zer izango da beltza nahi duena? Zer izango da beltza nahi duena?
Izugarri, Jordi, izugarri. Gainera erlatibosko perpaus eta zehar galderak nahaztu dituzu. Oso ondo. Zerura.
Zein da datorren bibotadun hori? Kaka zaharra, lurrera gorputza, tejero datorrela.
Lasai mutila, ez natorrela kolperik ematera, baizik eta zeruan zartzera, irekiatea.
Ba, zera, bada... Euskarako osterketa bat dago sartzeko, eta zu ez dakit.
Ez dago arazorik mutiko, Gipuzkoan egon nintzen bitartean euskera ikasi nuen. Gauez eta sekretuan noski, ez ezaiozu inori, eh?
Ba, hemen doa galdera, esan esaldi bat euskeraz zuzen agintera erabiliz.
Geldi mundu guztia! Arraioak gazteago sentitzen naiz, eh?
Barrura, barrura, lehen bailen, uf, gaitz erdi eta nork esan dion ez sartzeko bibote dunari. Ene ama, hau bai eustekoa, Donald datorrela.
Txo, etorbe di San Pedro, tiketa daukadala sartzeko.
Tiketa, ara, bestea, inorez du inolako tiketarik behar ona sartzeko. Baizik eta euskarako azterketa bat gainditzea.
Zer diozu inozoa? 1 milioi ordaindu dut tiketaren gatik. Eureka! Zer diabro da hori? Gainera, azterketa bat zartzeko niri. Badakizu nor naizen? Ergela. Edo nor zar daiteke zeruan? Pozik naukazu. Txo, entzun. Zoaz tipopatik hartzera zu eta zeru guztia. Bano infernura. Behintzat ni bezalako lagun interesgarriak aurkituko ditut bertan.
Ze izaera, ara, bazen garaia gizon euskaldun bat ikusteko. Zer, Mikel, hau bai dela zure martxaren lehen nota. Euskarako azterketa bat gainditu beharko duzu, zeruan sartzeko.
Bihotza bezain bero zabalik besoak eta eskuak ditut. Bota galderak, sartzeko gogoak baititut.
Baldintzako esaldi batekin hasiko gara.
Egoak ebaki banizkio, nirea izango zen. Ez zuen alde egingo.
Baina zer diozu? Badakizu aingeruak garela. Egoak ditugu. Zergaitik kendu nahi zenizkioke hori inori? Eta nora alde egingo du? Beno, beste galdera bat egingo dizut eta aurrekoa azten dudan. Bilakatu itxaren esanaia adierazi esaldi baten barruan.
Aha. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatik anuzte gabean, noizbait ginaden gu ernai.
Puf, Mikel, benetan zer nolako ezustekoa. Ez nuke inoiz esango hitz hau ez zenukela ezagutzen. Esan duzuna ez du zentsurik. Azkeneko aukera emango dizut. Lurrean nengoelarik horrelako egoera Iparragirre abizena zeukan gizon batekin izan nuen. Eta bihotzez, euskalduna zela erakutsi zidan olerki batekin. Beraz, olerki bat egin iezadazu zure barnean euskararekiko daukasun amodio erakutsiz.
Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele, armatiropun. Sirristi miristi, gerna plat. Olio zopa kikilisalda, edan edo klik, ikimiliklik.
Baina, txantxa bat da hau, zer hizkuntz madarekatua da bota duzun hori, deabruaren mia dirudi, ospa hemendik, behingoz, ospa, ospa, jak, niri horrelakorik. Engainatu nahian, niri euskaldunen artean euskaldunena.
Sabino, zer moduz eguna?
Pedro Doinua, bueltania, ba oso ongi, arazorik gabe, ateak izten ari nintzen momentu honetan.
Eskerrik asko, Sabino, bai izteko ordua da, joan zaitezke zure lagun jeltzelekin egiten dituzuen gauza horiek egitera, nik itxiko dut.